Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам мы абмяркуем 5 галоўных падзей 12 красавіка. Нашыя тэмы. Пуцін расказаў пра сваю галоўную мэту ў вайне супраць Украіны. Расія выкарыстоўвае ва Украіне кантрабандную зброю з Ірака. На мінскім заводзе «Пелінг» рабочы забіў інжынера. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Президент России Владимир Путин перакананы, что мэты и задачи его войны во Украине будут выкананы. Про гэта российский кіраўнік казаў на космодроме Усходні у Амурской области. Гэтыя мэты ён назваў зразумелымі і высокородными. Галоўная мэта – дапамога людзям на Донбасе. На жаль, кіевскія ўлады адмовіліся выконваць мінскія пагадненні. Працягваць далей трываць гэты геноцид было просто немагчыма, сказаў Путін. Ён лічыць, што сутыкненне з вырашчанымі ва Украіне антырасійскімі сіламі было непазбежнае. Пры гэтым расійскі прэзідэнт лічыць, што ізаляваць Расію немагчыма, і сама Масква не мае намеру ізалявацца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія выкарыстоўвае ва Украіне кантрабандную зброю і боепрыпасы з Ірака. Гэта процітанкавыя ракеты, рэактыўныя сістэмы залпавага агню бразільскай распрацоўкі, піша брытанскае выданне The Guardian са спасылкай на некалькі крыніц у Іраку, у тым ліку ў рэгіянальнай разведслужбе. Яны былі адпраўлены ў Расію ў сакавіку ўжо пасля пачатку вайны ва Украіне. Паведамляецца, што расіяне атрымалі ракетны комплекс «Бавар-373» іранскай вытворчасці, падобны на расійскі С-300. У публікацыі згадваецца кантрабандная схема дастаўкі зброі з удзелам іранскіх вайскоўцаў па Каспійскім моры да Астрахані.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На мінскім заводзе «Пелінг» 50-гадовы рабочы забіў 26-гадовага інжынера. Пра гэта паведамляе партал «Зеркала». Здарэнне адбылося 6 красавіка, а ўжо на наступны дзень 7 красавіка на завод прыязджалі следчыя апытваць людзей з таго падраздзялення, дзе працавалі ахвяра і забойца. Паводле непацверджанай інфармацыі, прычынай забойства магла стаць палітычная спрэчка наконт вайны. Інжынер падтрымліваў Украіну, а рабочы – Расію. Знаёмая інжынера распавяла журналістам, што загінулы добры і спакойны хлопец. У 2020-м ён быў з тых, хто падтрымліваў перамены і не хаваў сваіх поглядаў. Сур'ёзна захапляўся футболам, а нядаўна ў яго памёр бацька, было 40 дзён, засталася адна мама.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Нью-Йорку на адной са станцый метро адбылася страляніна, паведамляецца пра 13 пацярпелых. Таксама ёсць папярэднія звесткі, быццам 5 чалавек загінулі. Нападнікаў магло быць двое, прычым адзін з іх нібыта быў у форме супрацоўніка метро. Як перадаюць амерыканскія СМІ, на станцыі знайшлі мноства выбуховых прылад, якія не спрацавалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Добрушы на мясцовай папяровай фабрыцы «Герой працы» пачалі выпускаць офісную паперу фармату А4. Як піша прэс-служба «Беллегпрама», на гэта пайшлі з улікам павелічэння на яе попыту. Адзначаецца, што прадпрыемства аператыўна наладзіла адпаведнае абсталяванне і распачала выпуск паперы офіснай у пачках. Пасля ўвядзення новых санкцый дэфіцыт офіснай паперы ўзнік у Расіі. Кошты на яе істотна павялічыліся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.